mormii wixata darbe mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti gaggeeffame irratti otoo hin hirmaatiin yuunivarsiticha keessaa yeroo hin murtoofneef dhorkamnee jechuudhaan barattoonni dubbatanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo gama isaatiin barattoonni galma yuunivarsiitichaa irratti hubaatii geessisan jedhamuun shakkaman 10 hamma dhimmisaa koreen naamusaan adda ba'utti mooraarraa dhorkamuu ibsee jira. Naakoor Malkaa Amboorraa kan erge qaba.
Barattootni Amboo Yuunivarsiitii mooraa guddichaa dhibbaan lakkaa'aman eengadda guyyaa wixataa hiriira nagaa ba'uu isaanii dubbata. Barataan maqaan isaa akka hin caqafamne barbaadu tokko dhaadannoo barattootni dhageessisaa turan jedhus akkasitti ibsa.
Ajjechaan dhimma daangaa haa dhaabbatu jedha. Komaandii poolisiin ammoo iddoo jirurraa haa ka'uudha jedha. Afaan Oromoo ammoo afaan hojii fi afaan federaalaa ta'ee akka tajaajiludha. Daangaan Oromiyaa bakka duraan deebi'utti nuuf haa sararamu jedha. Finfinneen kan Oromiyaa haa taatu jedha. Gaaffilee hiriiraaf sababa ta'anidha. Gaafichi ammoo gaafis hiriiraa dhiyaatu qaba.
Bakka hiriirri kun geggeeffametti argamuun poolisiin federaalaa gaaza imimmaanessuun akka barattoota gargar tamsaase raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Barataan kun hiriirri erga dhaabbateen booda poolisiin federaalaa hanga kutaa ciisichaa barattootaatti dhaquun akka barattoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti hubaatii dhaqqabsiisan kan dubbatu ammoo barataa humaanuu miidhaan qaamaa irra gahe ta'uu ibsu. Maqaan isaa akka hin caqafamne gaafatudha.
Ganama keessaa ani sa'aatii lamatti ka'ee cidha deebi'ee yeroo inni dormii hiriyoota kootti deebi'u achuma achi turree gibbii keessa jechuun moora keessa hiriiratu jira. Ani hiriira san keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye dormii keessa osoo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii dormii nutti cabsanii nagaa jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtuu miidhameera. Yaalii hagate tokko gibbichi na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti reebamu osoo inni akka hoolaa dhangala'u chiisboombiin alatti qabanii tokko sanitti kuunitti na darbaa kuun irraa na darba. Baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe barachuufani of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhanii fi uummanni Oromoo maal akka jedhu gadda guddaa natti dhagaame jechuudha.
Hiriira geggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafino ani garuu yeroos dormitu yuun kaane bakka ciisicha koo jira. Erga dubbiin gibbi qabbanaa'ee mucaa kilaasikoo dormikoo lama faana dormiti ciisaa jirra dhufanii jirratti. Dormii reebanii banaadhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ayidii keenyas nurraa guraniiru moobaayilii keenyas nurraa guraniiru gaafa sa'aatii 11:15 walakkaa ta'u gala karaa keenya deebii keenya fiin irraa gala dormii keessanitti dhalanii nu argani. Ayidii keenya gaafa jennu ayidii keessan immoo karaa mana barumsaa gaafa dhaati moobaayiliin nu harka jira moobaayilii keessan hoo ayidhanii moobaayilii keenya nu laatanii galle. Galgala dormitii dhufnee giddii mandhidhibannee bullee ijoolleema dormitii nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii 7 booddee immoo maqaan keessan kun obbo laxxafameedhaan ijoolleen nutti himan. Annee dubbisne sana booddee annee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisne bakka kana booddee waangoota hin qabdan ala ba'a bakka isinitti murtaa'eera manni murtee qulqulluu argattanitti ala ba'aa jedhanii bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa wiixata ganamarra hiriira geggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Gaafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'anii hiriira waan akka hiriiraa wayii ba'anii ture sloogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kanaa sababii maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan odeebi'an rakkoon qabaatu ba'anii dhandhee dubbisuufiif turre nutis garuu garan taanetti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma faa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra amma haalli tasgabbiitu jira.
Barattootni moorichaa hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabee. Kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra gahe ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riippoortiin na qaqqabe hin jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galmarratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka meeshee mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaaf miidhaan guddaan gahe jedhame riippoortiin haa ta'e hin jiru wanti hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko. Barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bee jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. akka universiti akka seeratti namni tokko disiplinin kan gaafatu yakka ni raawwate sanatu kulkullaa'e maan raawwate ameeti male ganda kamii dhufe jetteen kulkulleessitu namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha dhimma barattoota 10 duwwaa ta'uun ta'in dhimma barattoota 30 yaaduu danda'u qabna kanaaf wal dandeenye waliin jiraachuu qabna ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa baratanii male miidhuufi miti.
Dhimmi barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koreenaa musaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo qorichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa Baatiree Makonnan qaamaan argamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haromaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf eengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol Dirree Dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.